Filip Braindl, Papuánská Velká noc.
Neděle 23. března. Radostné Velikonoce v Rabaulu. Od včerejška jsou členové české misijní výpravy na Papuu Novou Guineu v provincii Východní Nová Británie. Včera zde prožili večerní liturgii vzkříšení. Dnes se národní ředitel papežských misijních děl pater Jiří Schläger, ředitel televize Noe otec Leoš Ryška a zpravodaj Proglasu Filip Braindl setkají s místními věřícími při slavení Velikonoční neděle.
Většinou o Velikonocích takhle časně nevstávám a dospávám dlouhou předchozí noc aspoň do nějakých 8 hodin. Teď je ale strategie jiná. Půjdeme všichni na první bohoslužbu od 7. Jiří s Leošem budou koncelebrovat a tím si uvolní ruce pro natáčení další mše s biskupem Johnem, která začne o 8:30 a má být přece jen slavnostnější. A ještě jeden motiv pro časné vstávání máme. Jitřní bude doprovázet stejný sbor, který nás svým uměním i prožíváním zpěvu ohromil včera večer. Nerad trousím silná slova, ale klidně bych vstával třeba ve 4, abych je slyšel znovu. No dobrá, jsem rád, že stačí budíček po 6. Cesta krásným slunečním ránem ke katedrále nás vede ještě k jedné úvaze. Schválně si pojďme přepočítat čas, kolikže je teď v Česku. Ejhle, blíží se sobotní 22. hodina. Noční obřady jsou u nás v plném proudu. Přemýšlím, kdo bude tady vstávat po včerejšku tak časně. A první pohled do katedrály to tak trochu potvrzuje. Bělá se to čepci a modrá řeholním oděvem, výskyt civilistů je však pramalý. Už bych se tu ale měl naučit nesoudit podle prvního pohledu. Času je tu vždycky dost, počítá se i s nějakým zpožděním a nakonec se katedrála zaplní, což tady znamená nějakých 800 lidí. Na této mši nemají Jirka a Leoš žádné nahrávací ambice, což mě moc těší. Koncelebrují s přátelským italským misionářem otcem Georgem, zatímco já zapínám nahrávání zvuku na svém diktafonu i na kameře, kdykoliv spustí ten skvělý sbor ze včerejška. I dnes se činí, a to včetně pohybových kreací při přinášení obětních darů. Mše je na rozdíl od včerejška v angličtině, takže mohu rámcově posoudit i to, že otec Giorgio je dobrý kazatel. Mluví především o tom, jak velikonoční radost vnášet do běžného života. Občas to proloží nějakým vtípkem a celým prostorem pak zašumí decentní smích. Vůbec je to všechno příjemné. Poselství o Kristově zmrtvých vstání získává na síle přátelskou atmosférou, která nabývá velmi konkrétních projevů při pozdravení pokoje a také po mši, kdy potřásání rukou a pozdravy téměř neberou konce.
Hlavní ranní mši slouží, stejně jako včera, pomocný biskup arcidiecéze Marista John Doane Noel. Liturgickým jazykem je tentokrát pidgin. Součástí bohoslužby je křest malého dítěte.
Protože Leoš po včerejší blamáži ani reflektor nemá sebou, stativ jsem mu připravil vepředu a nic dalšího není potřeba, ustupuju do zadní části katedrály a přijímám místo až v poslední lavici pod domorodými ornamenty, které jediné tvoří jakous takou svízdobu téhle strohé, leč při bohoslužbě duchovně silné haly. Právě vrcholí náš neobvyklý mešní trojboj. Během asi 14 hodin jsme už na třetí velikonoční bohoslužbě, zatímco doma se teprve blíží půlnoc, předělující noc zmrtvých vstání. Stojí to ale za to. Při té poslední mši se soustředím na obličeje věřících okolo mě. Je znovu vidět, jak se jich osobně dotýká radost ze vzkříšení. Promítá se to na úsměvech i jakési vnitřní pohodě, kterou trousí kolem sebe. Stisky rukou při pozdravení pokoje i pomši jsou energické a silné, pohledy očí blízkajících v černých obličejích přátelské. Je asi 10 hodin, když se s Jirkou a Leošem vracíme z katedrály několik stovek metrů do našeho obydlí a vzhledem k prožitému máme znovu o čem mluvit. Dává se do deště, který velmi vítáme, protože přímo cítíme, jak nás omývá od sopečného popílku a pročišťuje vzduch. Zase se můžeme jednou pěkně zhluboka nadechnout, aniž bychom cítili škrábání v krku a nepříjemné skřípání mezi zuby. Jdeme na pozdní snídani, jsme u ní sami, ostatní obyvatelé si sem už asi stihli zaskočit. Vajíčka, obvyklý velikonoční atribut z našich končin, sice chybějí, ale jinak je to vydatné a občerstvující. I když vyznávám zásadu, že nejlepší sladkost je kus masa, tady si vcelku vychutnávám vynikající jahodový džem. Studujeme s Jirkou etiketu na lahvičce, zdali je tato pochoutka místní. Made in Malaysia, ač je import. Venku stále prší, což má logický vliv na naše oči, které se sami zavírají. Ostatně, čím jiným vyplnit krátkou část dopoledne, když už za nějakou půl druhou hodinu zasedneme ke svátečnímu velikonočnímu obědu. Jdeme tedy tímto rozlehlým domem, procházíme kolem kulečníkového stolu, který nás zaujal už včera, pak po schodišti nahoru a na dlouhé chodbě se rozcházíme každý do svého. Leoš má 11, Jirka šťastnou 13, a můj pokoj je označen číslem 19.
Administrativní budova Rabaulské arcidiecéze nese jméno biskupa Lea Izidora Šarmacha, rodáka z Polska, který jako apoštolský vikář spravoval místní církev v letech 1939 až 1962. Arcidiecéze vznikla v rámci ustanovení papuánské církevní provincie 4 roky po jeho rezignaci a 2 roky po smrti. Biskup Šarmach patřil k řádu misionářů Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Jeho členem je i současný arcibiskup Karl Hesse, rodák z Německa. Jeho, jak už bylo řečeno, česká misijní výprava nezastihla. Velikonoce slavil s věřícími na jiném místě.
Doma patří k mému velikonočnímu obědu řízek a bramborový salát. Tady se bez obou těchto pochutin musím obejít, i tak ale prostředná tabule ukazuje, že dnes není jen tak obyčejný tuctový den. Kuřata plavou v omáčce, nabíračka trčí v hromadě rýže, pak tu máme salát, brambory, však já už vím vy potvůrky, že chutnáte sladce, a spoustu ovoce, jehož všechny druhy bych měl problém pojmenovat. U stolu sedíme se stálými obyvateli místa. Je tu nám známý otec Francis, se kterým si hned za tepla domlouváme odeslání e-mailu do Česka, protože po velkopátečním telefonickém debaklu bychom se už zase měli ohlásit. V nezbytné šále přichází také celebrant ranní mše otec Giorgio. Už se mu ale nesmějeme pro jeho svérázné doplňky oblečení. Poté, co jsme se blíže seznámili se sopečným popílkem, cítíme, že veškerá paráda musí jít stranou a každá ochrana je dobrá. Otec Giorgio nám říká, že vyučuje v blízkém semináři, kam se ostatně chystáme také na návštěvu. Jak byl vynikajícím kazatelem při mši, je i vynikajícím vypravěčem, nuda s ním není ani na vteřinku. A protože my s Jirkou snad taky nejsme žádní suchaři, protahuje se sezení v jídelně hezky dlouho přes hodinu, do čehož vhodně zapadá přinesení zákusků. Ptám se italského misionáře, zda se tady dívají na přenos požehnání Urbi et Orbi z Říma. I to bývá nedílnou součástí mého božíhodového poledne, pokud tedy nejsem zrovna na druhém konci světa jako teď. Otec Giorgio odpovídá, že s televizí je to tu trochu složitější, ale většinou se to zařídit dá. Chvíli se dohadujeme, v kolik hodin, že toto požehnání bývá. V každém případě to bude už za hluboké večerní tmy, v žádné kulise vonící knedlíčkové polévky a řízků, natož kočiček a malovaných vajec.
Velikonoční papežovo požehnání městu Římu a světu obvykle Papuánci sledují ve 20 hodin večer. Většinou totiž už v době Velikonoc platí ve střední Evropě letní čas, který koriguje původně 9-hodinový časový rozdíl, zatímco zde zůstává stejné časové pásmo po celý rok. Letos Velikonoce vyšly na dobu ještě před změnou času, o posledním březnovém víkendu. Rozdíl tedy zůstává 9-hodinový a římské poledne je tu v 21.
Je to skoro pro ostudu. Jako cestovatel bych se měl snažit o co největší využití každé volné chvíle k poznávání něčeho nového. Po sytém a vydatném obědě však moje tělo intuitivně tíhne ke známým prostorám mého pokoje v patře dřevěného domu. Ostatně Leoš s Jirkou jsou v podobném rozpoložení, proto se na plánovanou odpolední procházku po okolí sbíráme velmi dlouho. V této fázi prožíváme další mravenčí intermezzo. Zatímco já shledávám, že po včerejší čistce stolu se uchýlili do postele, Jirka pokračuje v jejich vyhánění z počítače. Musíme přiznat, že v tomto souboji nám není intelekt nic platný. Nad houževnatými tvory vítězíme jenom štiplavým argumentem mého repelentu. Snad ho tímhle tempem brzy nespotřebuju. Vycházíme ven, kde je po dešti celkem příjemně. Všechno navíc dává tušit, že nějaká voda z nebe ještě popadá. Ocelové mraky, sílící vítr i tichnoucí ptáci. Tady jsme se ale odnaučili proti dešti cokoliv namítat. Už dávno ho vítáme jako prostředek, byť jen krátkého osvěžení. Proto neohroženě kolem rozestavěné katedrály zbíháme k moři, které má teď potemnělou barvu a vzlíná k nám s jakýmsi zlověstným šploucháním. To je něco pro kameru i můj diktafon. Říkám si, že takhle silný zvuk určitě dokážu nahrát. A taky, že jo. Neširoká pláž je pokryta hrubým nahnědlým pískem a bohužel taky spoustou odpadků. Je ale na co se dívat. Támhle pluje jakási kánoe, plavci ji obratně prohánějí mezi vlnami. Naopak vrak, zjevně další z válečných pozůstatků, se ani nehne a lhostejně na sobě nechává pracovat zub času. Z mola celou scenérii přehlíží mariánská soška a hádejte, co naše pohledy přitahuje hlavně. Není to těžké uhodnout. Sopka, jako by se teď před bouřkou taky chtěla trošku mírnit, pokořuje jen tak decentně. I přes velkou zátoku ale budí respekt, o to větší, že její kouř splývá s bouřkovými mraky. Asi jako sdělení, my živlové držíme spolu a vy lidé koukejte být pokorní. Lidi, kde vlastně jsou? Tady na pláži se pohybuje jen naše trojice, před bouřkou jen na spadnutí se tu nešpacíruje. Hned vedle je ale živo, po asfaltové silnici, která by se při troše dobré vůle dala nazvat čtyřproudovkou, jezdí auta, většinou terénní pick-upy a mikrobusky. Benzínka láká pestrým poutačem a také kolem je vidět samá reklama na pestrou směsku okolo stojících firem. Vyberte si, jestli potřebujete penzion, autoservis, cukrárnu nebo nákladní lodní dopravu.
Po erupci sopky Tavurvur v roce 1994 se právě do této lokality přesunul hlavní život provincie Východní Nová Británie. Nedaleko stojící město Kokopo se po zkáze Rabaulu stalo administrativním střediskem. Takzvaný Gazelí poloostrov patří navzdory vulkanickému výbuchu k papuánským oblastem s nejvyšší životní úrovní, zejména díky úrodným kokosovým plantážím, námořnímu obchodu a rybolovu, ale také vzmáhajícímu se turistickému průmyslu.
S pochopitelným zájmem tenhle kus pobřežní silnice musíme pořádně prošmejdit. Nad zdejšími cenami pohonných hmot by asi český řidič nenaříkal, i když pro místní určitě ta v přepočtu necelá dvacka za litr není úplně málo, zvláště když se tady jezdí poměrně žíznivými vozidly. Prohlížíme si taky obchod benzínky. Na regálech vedle sebe leží třeba motorový olej a sklenice marmelády, prostě takový myšmaš. Venku je i ruční myčka a u jednoho ze stojanů se s námi krátce dává do řeči chlapík, který tankuje do kanistru, asi pro motorový člun. Je to taková zdvořilostní konverzace. Asi bude pršet, že? Ta sopka je zajímavá. Ale nám přináší úlevný pocit, že tady by se nám opravdu nic špatného stát nemělo. Jedna z žen, která se pod střechou benzínky schovává před už začínajícím deštěm při čekání na autobus, v nás navíc poznává účastníky mše v katedrále, čímž další kontakty vysloveně nabývají na srdečnosti. Co si takhle dát pivo, navrhuje Leoš za mého nadšeného souhlasu. V bistru, které se nikterak zásadně neodlišuje od podobných provozoven kdesi na jaderském pobřeží, ale neuspějeme. Takhle zmrzlinu, pohár a limonádu, ale pivo, kdepak. Neprodává se ani na benzínce a já si začínám vybavovat pasáž z cestovního průvodce o tom, že až do 60. let se na místní obyvatele vztahovalo cosi jako prohibice, zjevně její prvky přetrvaly dodnes. Venku se už bouřka plně propracovala ke slovu a sopečným popílkem zaprášené ulice teď smívá vydatný liják. Zalézáme před ním na terasu jakéhosi plážového klubu, nebo co to je. Pod střechou je plno, místní chlapíci tu hrají biliár na menším stole a s menšími koulemi než je obvyklé. Pozornost dalších se naplno upíná k televizní obrazovce, na níž se prohánějí ramenatí australané o věšení chrániči a bojují o šišatý míč.
Rugby je papuánským sportem číslo jedna a právě australské soutěže se v zemi důkladně sledují. Podrobné zpravodajství dominuje i sportovním stránkám zdejších novin. Populární jsou tu i další původem britské sporty, zejména kriket. Už méně se tu uchytil fotbal, kterému se podobně jako ve Spojených státech říká soccer. Naopak i v odlehlých venkovských oblastech se objevují volejbalová hřiště. Papuánci vysílají své sportovce i na olympijské hry, kde ale nemají větší medailové ambice. Velmi sledované jsou ale pravidelné hry Jižního Pacifiku, kde se papuánští reprezentanti s poměrně značnými úspěchy utkávají se sportovci z Fidži, Cookových ostrovů, Samoi, Nové Kaledonie a dalších míst v regionu.
I na terase budíme jen nevtíravou pozornost, která není nepříjemná, když se projevuje v přátelské konverzaci, odkud jsme, jak se nám tady líbí, kam ještě pojedeme a tak dále. Své obličeje nastavují zvědavému objektivu Leošovy kamery bez upejpání. Už slábnoucím deštěm se vracíme vzhůru do našeho domu, kde z našich pokojů celou zátoku vidíme, jen sopka je kousek vlevo a zakrývají ji palmy a zástavba. Večeříme s našimi novými přáteli, otci Francisem a Georgem, a domlouváme si zítřejší program, návštěvu jednoho z místních řeholních konventů a pak výlet k sopce, která nám jinak nedá spát. Spát? To je to, co se mi teď chce. I když dnešek byl snad ze všech dnů nejméně náročný, také díky svěžímu a deštivému počasí, asi se sčítá únava celého velikonočního tridua. Nemám sílu pídit se po televizi a přenosu z Říma, ačkoliv český pozdrav od papeže Benedikta by v téhle dálavě byl určitě velkou posilou. Místo toho prohledávám postel a když nenalézám žádné ohnisko mravenců, uléhám. Chvilku si ještě listuju v knížce papuánského humoru, kterou jsme dostali ve středu na Bougainville, ale je to takový humor, ha, ha, ha. Většina příhod se zakládá na tom, že kvůli jazykové různorodosti si místní špatně rozumějí. Opravdu mě rozesměje pouze příhoda z hor ze 70. let, kdy se jakýsi aktivista bránící papuánské nezávislosti snaží obyvatele přesvědčit, budou vám říkat, že je to užitečná, potřebná věc, ale nevěřte tomu, nepotřebujeme nic takového, spíše nám to uškodí, než pomůže. Jak se ta věc jmenuje? A tady následuje pointa, založená na záměně slov independence, nezávislost, a underpants, trenýrky. Pro zasmání to snad ujde, ale stejně mnohem větší vnitřní radost cítím ze všeho, co jsme tu v posledních dnech prožili a co teď vrcholí velikonočními svátky. Není to nic, co by vyvolávalo hlasitý řehot, ale mírný úsměv a jakýsi duševní pokoj si odtud odnesu nadlouho, aspoň doufám.
Přibližně v době, kdy papež Benedikt XVI. Uděluje v Římě požehnání Urbi et Orbi, ukládají se členové české misijní výpravy na Papuánovou Guineu ke spánku. Zítra je čeká například putování po stopách místního mučedníka, blahoslaveného Pítra Torota, a také návštěva města Rabaul, zničeného sopečnou erupcí.